З нагоди 28-ї річниці незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Як завжди у цій порі розпочинаємо програму «За Христи». І, власне, в контексті 28-ї річниці Дня Незалежності нашої держави ми продовжуємо проект «Гордість нації». Ми анонсували велике інтерв'ю з легендою, насправді, це Гордійчук Ігор Володимирович, позивний «Сумрак», генерал-майор Збройних сил України, герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступеня. Вітаємо вас тут в студії. Слава Ісусу Христу! Пане Ігоре.
Доброго дня, радий вас чути. Дякую за запрошення.
Поближче до мікрофону попрошу, щоб ми вас краще чули. Власне, в нас сьогодні інтерв'ю таке в такому буде світлі, позитивному світлі, навіть так скажу. Ми не будемо говорити про політику, не будемо говорити про проблеми, хочемо говорити про добро. Так. Хочемо говорити про щось яскраве, позитивне, добре, але так, можливо, ознайомимо трошки більше вас з нашими радіослухачами або навпаки. От я вже вжив в тому, в представленні вашому, що у вас є позивний «Сумрак». Чого саме «Сумрак» і взагалі яку роль грає оцей позивний в житті військового? Чому, власне, його застосовують, використовують так?
Зрозумів, дякую за питання. Цей позивний вже був передбачений таблицею позивних, розробляли спільно там зв'язківці з оперативним управлінням. Тобто я прийшов, уже був, тобто я не міг ніяк вплинути, бо ця посада передбачена була саме з цим позивним. Це офіцер по спеціальним операціям, окремим дорученням, окремим завданням, бо в мене, до цього у мене був позивний як Гордій, але потім вже, коли мене призначили на цю посаду помічник начальника розвідки спецоперацій, то там вже було і засоби зв'язку, і позивний вже був передбачений інший. Тому я всі подальші завдання виконував, починав з Гордія, але ще тоді не були бойові, ну, початкові тільки, а потім, коли вже дійшло до бойових завдань, то вже й відповідно позивний.
А чому так важливо військового мати цей позивний? Наприклад, я вам наведу приклад в Чернецтві, коли Чернець складає там обіти перед Богом, йому дають нове ім'я. От як це і для чого це відбувається в військовому житті?
Тому що в розвідці сил спецоперації, в багатьох бойових, особливо де і льотчики повітряних сил, і морська піхота багато, то їм не бажано світити своє фактичне реальне там ім'я, посаду, прізвище, ім'я по батьки, особливо дітей, все, що так може бути зв'язано тут з антитерористичною діяльністю. Тобто, ну, не є таємницю, що московити вони ведуть гібридну війну, тобто крім відкритої війни на Донбасі, яка проходить, іде закрита війна тут всередині України, в тому числі в Києві. Ну, найважливіша війна – це та, що робите от ви в позитивному плані, де допомагаєте, де чистите свідомість українських патріотів, зміцнюєте, і де за допомогою засобів масової інформації, і, зокрема, дякуючи вам, таким як ви, що рознівелювати фейки, брехливу московитів і їхніх посіпак, на жаль, які тут в тому числі є і в Києві, і на офіційних посадах. Вони не приховують там, де опозиційні платформи різні, там, тобто вони зневажають все, що зв'язано з Україною. Тому бажано не всім можна світити реальне своє прізвище, ім'я по батькові, це з метою безпеки особливо своїх дітей, своєї сім'ї.
Зрозуміло. Ну, я на початку не згадав про те, що ви є учасником двох таких вже відомих бойових дій, які ввійшли в історію. Це як Савур-Могила і також Іловайський котел. От Савур-Могила, Іловайський котел, це така, ну, до сьогоднішнього дня кровоточива рана на серці українських вдів, українських матерів, які втратили своїх дітей. Ви були там безпосереднім учасником, і на вашому особистому житті доля так само поставила великий шрам. От, і спогади. Можливо, кілька слів про те, що так найбільше врізалося, про що вам найбільше пам'ятається з цих двох подій?
Я чітко дотримуюсь рекомендацій лікарів моїх, саме завдячуючи Господу Богу, моїй дружині, нашим лікарям, найкращим в світі. Це лікарня Мечникова, куди я і багато моїх побратимів були доставлені Червоним Хрестом. І там Сірко Андрій Григорович, його золоті руки в лікарні Мечникова, його команда. і потім літаком нашим військово-санітарним «Віта» були ми переправлені з Дніпра сюди в Київ, в центральний військовий госпіталь, де Данчин Олександр Георгійович і його команда взялись за практично безнадійно, що в Дніпрі, що тут в Києві, але завдячуючи Господу Богу і дружині, і нашим золотим рукам наших лікарів, світлим головам їхнім, я вижив. Вижив, і я дотримуюсь рекомендацій лікарів, я майже ніколи не згадую, як найважче. Я на війні практично з перших днів, коли рапорт подав, коли в Криму почались ще події антиукраїнські, потім добивався, щоб він був реалізований, завдячуючи покійному командувачу генерал-полковнику Воробйову, мій рапорт зреалізували, тому що я вже тоді був на посаді, де і тут було багато роботи в Києві, в головному командовому центрі з заступником, але мене відправили на передову в Ізюм тоді, з Ізюм, потім перші мої бойові операції, бойові виходи, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, все, що там зв'язано, Артемовськ. Артемовський, ми дійшли до Савур-могили. І потім, коли вже проривались, то, на превеликий жаль, не змогли вирватися з цього так званим зеленим коридором. Так, попали під враження. Тому я дуже мало згадую. Не вів хронології, її можна відтворити. Слава Богу, переважна більшість моїх хлопців вижили. Багато хто в полон попав, але їх обміняли, тому що в нас було багато російських, і в тому числі військових, кадрових. І майже всіх наших, хто зі мною був, обміняли. І слава Богу, що переважна більшість вижила. Ми час від часу спілкуємося, але майже ніколи, ну, не згадуємо майже ніколи.
Так,
вчора, от по, ну, на військовому кладовищі в нас от Тимура Юлдашева вшановували. О, через декілька днів у нас там Іловайський котел, тобто важкі події, важкі дні, то як рекомендують лікарі, щоб це ніколи не відчували, по ночам це не снилось, то я дотримуюся.
Дякую. Знаєте, ви були врятовані практично з пащ смерті. Ну, це такою є правда. На вашу думку, що вас врятувало?
Господь Бог. Номер один, Господь, номер один. Потім дружина мене почала шукати. Знайшла в Мєчнікова, бо наш там ніхто не знав, хто де, що вона мене знайшла там, прилетіла туди. І потім вже так, завдячуючи Господу Богу, дружині, що я попав в руки найкращих. Навіть не знали, ми тоді всі, ніхто не знав, хто, які там звання, посади. Ми всі були одинакові, ми всі були воїни. Там потім почали вже, кого, в кого були, у мене не було ніяких документів, нічого, росіяни забрали все, документи, зброю, все, що було при собі. Я був кинутий просто помирати, але завдячуючи тому, що Червоний Хрест зміг добитись і нас вивозили всіх разом. Переважна більшість були 200-ті, тобто загиблі. І я був в цій команді, де 200-ті загиблі. Але коли в Мєчнікова в Дніпрі нас вивантажували, то завдячуючи Господу Богу, десь у мене там прощупався пульс і почали всіх перевіряти додатково. І мене в реанімації стали боротися за моє життя, і я вже казав, завдячуючи от, Андрій Рольс Сірко, Сірко, його команда, там, що вони почали одне, ну, але так, не можу сказати, що зразу, це був дуже довгий процес, це майже мінімум 4, від 4 місяців до 6 півроку була боротьба.
Реабілітація.
Реабілітація, то вона ще й зараз йде, а в реанімації я був майже від 4 місяців такий найважкий, і потім ще 6 півроку я був на ліжку. А потім вже колись зміг так більш-менш, то вже завдячуючи моїм однокласникам, де я в США навчався більше року, там потім з ними проходив службу в Афганістані в міжнародній миротворчій місії. Вони добились, щоб мене забрали в США на реабілітацію. Я був там цілий.
А скажіть, будь ласка, ну, ці дві операції, вони надзвичайно були важливі, і напевно, що про це було відомо керівництву, вашому керівництву. Вас, коли відправляли туди, перед тим ви мали якийсь досвід подібних операцій, таких серйозних, важливих, які передбачали також смерті, про це йшлося?
Так, я мінімальний досвід, ну, не такий великий, мінімальний мав, тому що перед цим, кажу, я був в Афганістані майже цілий рік, у нас там було декілька підривів бойових на саморобних вибухових пристроях, у нас там було декілька обстрілів, не таких важких, звичайно, як на саморобних вибухових пристроях, але мінімальну таку, скажімо, підготовку я, ну, я мав добру теоретичну підготовку і мінімальну початкову практичну підготовку. Крім того, з перших днів я приймав участь і в операції звільнення Слов'янська, Краматорська, Артемовська, Дебальцево перший раз, коли ми практично там, ну, завдячуючи спільним зусиллям там розвідувальних і сил спеціальних операцій, ми практично без втрат, без бою взяли Дебальцево до Савур-Могили. Там трошки були в нас це, але вже кажу, мінімально необхідний досвід був.
З нагоди 28-ї річниці Незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Нагадаю, що в нас в ефірі генерал-майор Збройних сил України, Герой України Гордійчук Ігор Володимирович, і ми спілкуємося далі. Скажіть, будь ласка, яке завдання вам поставили, коли відправили на фронт, на війну?
Бути готовим до виконання завдань по місці прибуттю. Переважна більшість завдань ставилось, коли ми прибували, щоб не було розголошень упереджених, тому що ми ще не могли бути 100% впевнені, навіть багато вищих офіцерів, старших офіцерів. Ми не були в 100%, бо це ж було повалення тоталітарного режиму Януковича, Януковича, і багато, скажімо, вищих і старших офіцерів. Ми не були впевнені на 100%, що вони саме 100% проукраїнські патріоти і професіонали,
тобто
і порядні.
Не було цілковитої довіри?
Довіри не було 100%. Така, як зараз, не було. Якщо, скажу так, в співвідношенні, якщо тоді із 10, якщо взяти там 10 чоловік, то де 100% ми були впевнені, то було там 2-3, ну, не більше 4, то зараз за 5 років, слава Богу, навпаки. Зараз із 10, то 9-100%. Патріоти, професіонали, порядні. Тоді ще так було багато, бо це ж був пост Януковича режим, тоталітарний, диктаторський. Але зараз війна, кажу, хоч дуже багато негативу несе, бо ми втрачаємо найдорожчі, найкращих наших побратимів. От, але і, скажімо, вона проводить очищення, ілюстрацію. Зараз вона показала багато молодих офіцерів, дуже порядних, і, зокрема, ці, що зі мною були, от Женя Мисюк зараз став командуючи десантно-штурмовими військами, тобто, ну, найбільш досвідчений бойовий, починав підполковником комбатом, зараз генерал, ну, тобто виріс справедливо, реально досвідчений, так само і в силах спецоперації, там, і, я думаю, і в загальновійськових, там, війна розставила швидко, там відкинула, де, скажімо так, де були сумніви, де були, а там, де впевнені, звичайно, це процес, це не одного дня робота, не так все просто, бо ми ж не готувалися. От 28 років незалежності Збройним силам практично так само, але було заборонено, було в наших керівних бойових документах, навіть було заборонено згадувати, що Росія є потенціальним нашим ворогом, розумієте. А вони в той же час, вони готували, росіяни. Ми ж то не готувалися, ми навпаки скорочували, зменшували все.
Ну, скажіть, от стан армії станом на 2014 рік. Кажуть, що армію свідомо нищили. Ваша яка думка стосується?
Так, армію свідомо нищили. Вона була не більше 5%. Не більше 5%, і то на бумазі по документам. По документ на бумазі, коли на практиці і найважчі бої, це і на Савур-Могилі, це почалося, кажу, в Слов'янську, в Краматорську, ми це побачили, що небагато підрозділів, небагато, да, переважна більшість десантно-штурмових військ, переважна більшість сил спецоперацій, дуже невелика частина загальновійськових, дуже невелика, і дуже невелика повітряних сил, і то в повітряних силах, ну, почались втрати великі, то, скажімо, був дуже ризик застосування і вертольотів, і літаків. Ми втратили, по-моєму, там більше 10 десь літальних апаратів, саме через тому, що це була не так, як називає КГБшно-терористичний путінський режим, ну, шахтьори і трактористи. Це регулярна армія російська. Uh-huh. Частково вона переодіта під шахтьорів, трактористів. В переважній більшості вона навіть не переодіта. Там, ну, зелені чоловічки. Але вона повністю озброєна найновішим, що в них є, в росіян. Тобто всі наші втрати повітряних суден – це збити професійними російськими. Не шахтьори і трактористи, там вони максимум, що прибирають територію, окопують, ну таку чорну роботу. Угу. Все робить професійна армія російська.
Скажіть, от чи можна було протидіяти розвалу цієї армії якимось, я не знаю, яким чином? Були ж совісні військові всередині армії, так?
Дуже небагато. Не було критичної маси. Не було критичної маси. Це були відсотки, кажу, на початок війни 3-5. От візьмемо так, генерал Забродський, генерал Ковальчук, Мойсюк, Содоль. Ну, можна по прізвищам переговорити. І скажу, із переважна більшість сумнівались, то, що ми правильно все робимо. Ну, для прикладу візьміть Крим. В Криму. Угу. Там у нас було в Криму потужне угрупування, близько 20 тисяч в Криму. І тільки, наскільки я володію, близько 7 тисяч, які погодились вийти сюди, вийшли. Решта вони ж зрадили. Це зрада, пряма зрада батьківщині, зрада України. Вони ж під присягою всі були. В тому особливо ганебно, що зрадив практично весь генералітет, все командування.
Тобто там верхівка. Було одно,
так, вся верхівка. А якщо в найважких ситуаціях завжди дивляться на командир, як себе поводить командир? Якщо командир там чи виляє, чи де, то все, то тоді успіху дуже важко переломити ситуацію.
Скажіть, яким керунком сьогодні має йти армія? От яким вона йде, яким вона, можливо, мала б іти? Якісь ваші такі теоретичні поради?
Це робиться правильно. Ми йдемо правильно. Цей поступ, цю революцію гідності, Небесна Сотня, ну, да, може, не так зараз потужно, не так багато хто сумнівається, але я думаю, що не вдасться вже розвороту, вже в бік Московії не буде. Не буде, ми цим шляхом продовжуємо йти. Кажу, це не одного дня робота. Я, завдячуючи долі Господу Богу і керівництву моєму, що довірили, зараз займаюся вихованням молодого покоління, майбутнього офіцерського корпусу, то ну, це не день, не два, не місяць. Щоб виховати офіцера, кажу, по нашим цим варіантам, як ми пропонуємо Міністерство, бо є декілька шляхів, які пропонуємо ми Міністерство оборони. Один з шляхів – це от починаючи з після 7-го класу, 8-9 клас, у нас навчально-здоровчий комплекс в Бойриці 2 роки. Потім, якщо все успішно, не нижче задовільно, ми забираємо в Київ 10-11 плюс 2 роки. Потім 4-5 років в залежності від спеціальності ВВНЗ, Львів, Одеса, Харків, Житомир, Київ. Угу. Вибір дуже великий, більше 200 спеціальностей, спеціалізацій від загальновійськового, починаючи, завершуючи кібербезпекою, інформаційними технологіями. Дуже багато спеціальностей. Це вже 4 плюс 8. Але тут ж недостатньо мати світлу голову, яку завдячуючи тато, мама, батьки. Угу. Так, це саме вихование, садочок, школа. Тут же ж треба, світла голова дасть можливість здобути освіту належну. А потім дуже треба цю освіту підкріпити на практиці. Бо якщо немає, чому там ви задавали питання, які завдання ставились і по Савурму, і ну, завжди шукають, хто вже має досвід, хто обстріляє такі, хто вже буде адекватні приймати рішення. Адекватні. Скажемо, в співвідношенні які, тому що ми ж не московська армія, де в путінського режиму для нього там тисяча, там дві, п'ять, він може мільйон людей положити за день, і ніхто не знає про це, ніхто, тому що все ж там така ціна. У нас навіть якщо два і більше, то вже зразу хайп, вже зразу всіх командирів знімати, розстрілювати. Тобто, ну, в принципі, це і правильно, щоб ми несли відповідальність за втрати. Тому ми, ну, ми мінімізуємо всі ризики, так, щоб і завдання було виконано, але без втрат. Без втрат.
Угу. Трохи згодом ми поговоримо про вашу працю в ліцеї Богуна. Це також цікаво, виховування покоління, цвіту нації, так, яким ви зараз займаєтеся. І ви, власне, є таким авторитетом для цього молодого покоління, яке будується. Але ми ще про війну хотіли би ще поговорити і про ці так звані мінські домовленості. Багато військових бунтуються. Про це, ну, публічно показують на наших телеканалах, про це говориться на радіо, що вони ніякого сенсу не мають. Яке ваше бачення на ці мінські домовленості на сьогоднішній день? Яка користь?
На той момент тоді, на той момент, коли регулярна армія російська зайшла в дуже великій кількості, в дуже, тобто більше 10 тисяч, більше 10, у нас практично от Савур-Могил, де ми були в двойному оточенні, у нас практично бойово-готових частин майже не залишалось. Всі, тому що, чому? Тому що настільки артилерія російська була розгорнута з трьох сторін. З Росії, з боку Росії. І ми, що найгірше, ми не могли спротив давати. Бо нам було заборонено давати контрбатарейну боротьбу проводити. Uh-huh. Це дуже понижує морально-психологічний. Коли не можеш дати відповідь, ну,
Тобто тобі в обличчя, ну, м'яко кажучи, плюють в обличчя,
а ти не можеш нічого зробити, так, бо заборонено.
А є честь військова, є
гідність? Так, що має бути так, ми маємо тримати відповідь, надавати відповідь. І крім того, ще було, кажу, плюс, де російські були закамуфльовані під, ну, сепаратистів, з боку Луганської, Донецької, в даному випадку там було, де Росівка, і ще, по-моєму, Шахтарськ, Торез, Сніжне. Тобто з трьох, практично, де Савурмогилов, з трьох сторін вона інтенсивному, постійному, щогодинному артилерійському обстрілу. І яка б частина, хто б туди не заходив, будь-яка бригада, яка туди заходила, за 2-3 години вона вже дуже була пошматована, дуже, тому що не було чим давати спротив, можна було збільшити кількість авіації, але вся авіація також несла втрати. Тобто практично це. І крім того, російська авіація, артилерія, ну завжди в них було на порядок більше. У нас ми відділення групу взвод, вони роту. Ми там, де ми роту відправляли, вони батальйон зразу виставляли. Де ми батальйон, вони цілу бригаду. Тобто в декілька раз перевага була по всім видам російська. І стало зрозуміло, що це йде не гібридна, вже відкрита війна, де ми і на сьогоднішній день, так як хтось каже, що ура-ура до Москви, ну він просто не має освіти взагалі ніякої, він провокатор, він сам не піде, він тут чай каву п'є в Києві, тут. Він, ну це брехуни, злодії, фейкові псевдопатріоти, псевдопідкуплені Путіном тут на джони там і всі ці брехуни, і злодії, і бандюки. Їх навіть і близько не було там. Десь по телевізору, може, вони щось там бачили, все, підробляють там різні документи. Все. Тому так, якщо говорити про відкриту війну, ну то співвідношення, розумієте, як десь в Криму тоді було 100 до 1, 100 до 1, на Донбасі було 10 до 1. 10 до 1. Зараз так воно йде. Як спів, 10, тобто навіть якщо йде 2 до 1, то вже дуже важко добути 2 до 1. Можна десь в глибокій обороні ще можна. І то вже як 3 до, то вже навіть і в обороні не можна. Скажемо так, як хтось каже ура-ура до Москви, ну він сам не піде. Приход згодів. Це Путін, ну, Путін тут і мафія тут всередині, Медведчук там, ну я прізвища просто не буду називати, бо я тут сюди.
Ну, а участь, наприклад, у цих переговорах колишнього президента Кучми, от на вашу думку?
Ну просто не, інших не було, хто би там це, інших тут треба було шукати, хто хоч якийсь десь мінімально, розумієте? Ми дуже надіялись тут. Ми, наприклад, там і в Слов'янську, Краматорську, були хлопці в мене, і хто з Крима вирвався, хто з Луганська вирвався, хто з Харкова там були хлопці. Ми дуже надіялись на міжнародну підтримку, реально. Ми надіялись на США, на НАТО, на Європу, а цього не відбулося.
Скажіть, будь ласка, от ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що вірите на 100% у мирне повернення Донбасу. Яким чином? Тому що ми сьогодні, дивлячись на фон цієї ситуації, яка розвивається все далі і далі, от буквально вчора, знову ж таки, 2 загиблих. Не знаю, сплеснути
чи... Міжнародна спільнота, я думаю, все-таки, що ну, ми вірили, що міжнародна спільнота буде усвідомити, що це не війна України з Росією, що це війна двох цивілізацій. Тоталітарного режиму московського, КГБшно-терористичного, як імперії зла совєтського, і світлого, демократичного.
Ну, дивіться, знову ж знімаються вже ці санкції, які накладали.
Так, там вони бачать, що зараз послабшена, дещо послаблена.
Знову ж, велика вісімка виповнюється Росією, принаймні пропозиції такі.
Ну, це так, тому що ж керівництво. Але не всі, там частково є, там навіть якщо, ну, зараз йде питання стосовно імпічменту, і Трампу має бути за державну зраду, ну, скоріше, я так думаю, що це, що КГБшно, яка в чому суть московського режиму КГБшно-терористичного? Перший крок номер, підкуп, шантаж, насильство. Підкуп, тобто підкупити там ці, що він де в Європі, ну, всіх не можна купити. Не можна, розумієте, апріорі не можна весь час всім брехати про все. Можна якусь частину дурити, якусь частину людей дурити якийсь період часу. Або всіх людей тільки короткі, але не можна так, як московити, що весь час брешуть. Все рівно зараз йде питання, коли до Трампа, чому він так, це, на якій, чим ґрунтується. От За що б він не брався, він завалив всі, всі завалив. Ну, але ми повинні своє, ми повинні з цим скористатися, ми повинні бачити, що США не допомагає. Ну, це фейкові, там їхні санкції обходяться, першокласник обійде. Тобто, ну, ці, де ну, надії там на Іспанію, на Італію, там, де Європа, де потужні, це можна говорити про Британію, де, які тримають удар, про 50 на 50 Німеччина. Решта вони там, Франція, там КГБ потужно має агентуру свою. Іспанія, Італія це дуже такі, ну, скажімо, там, за популіст, там, де популістські, от, є і загроза, що і в нас, скажімо, тут може бути популісти. Ну, але тут у нас є потужний, загартований війною, потужний ветеранський рух. І він зміцнюється кожен день. Знову ж таки, якщо не підкуплять московіти чи їхні посіпаки, а-ля, кого ви називали, тут не підкуплять, то цей потужний ветеранський рух не дозволить розвернути в сторону Московії. Ну, але це процес, це процес.
От хочеться позитиву, знаєте, от за вашими відчуттями, вашими військовими відчуттями, там, відчуттями як українця, коли закінчиться війна, якісь прогнози, люди хочуть чути ці дати, вони ну спраглі якогось такого слова надії, тому що всім набридло, всі в якійсь військовій воєнній депресії сьогодні сидять.
По стратегії. Тут,
будь ласка, ближче до мікрофона.
Так, по стратегії, як можна спрогнозувати, що не оправдались наші надії на США, не оправдались, так. Ми надіялись, підвели ганебно, Трамп, ну, видно, що має на нього Путін, ну, як і він на всіх має компромат, але на Трампа має найбільший компромат. Тобто він вже повністю без бою практично це там. От, зрозуміло, тепер треба більше надія на зміну влади, на зміни, що зміниться Трамп, що це більше, але це питання, зрозуміло, не України, а світової цивілізації, щоб хотілося б, щоб по міжнародному співробітництву, щоб наша дипломатична, це ж гібридна війна, не ми військові номер один. На першому місці тут ви інформаційна складова, інформедія на першому місці. От економіка має важливе значення. Бо, розумієте, для того, щоб зміцнювати військову складу, зараз не так сила фізична, сила зброї, скільки сила інтелекту, технології високі. Тобто можна вести бойові дії, сидіти тут чай, каву пити, розумієте? А, скажімо, технології Ілон Маск буде робити свою справу. Технічники, роботизація, там, дрони, безпілотники будуть навіть по дистанційному мінуванню, розмінуванню, по особливо кібербезпека, де можна паралізувати цілі міста, цілі райони, цілі області, паралізувати світло, газ, вода. Уявляєте, який хаос? Чому Мінські домовленості? Тому що ну, ми не готові протистояти ракетно-ядерному удару. Ну, навіть мінімальне застосування, як Путін в Криму, він же розгорнув ядерну зброю.
Ну, про це багато говорять, так, і американські експерти.
Я був в головному командному центрі, ми бачили, вже була розгорнута ядерна зброя. Ну, українське суспільство не було готове. Навіть той, хто каже, та ми там, до Москви, це є. Ну, він просто популіст збрив. Він сам би втік, ну, провокатор, сам би втік. Ми положили б тисячі, у нас так втрати і так, трина дуже великі, дуже. Ми заплатили через бездіяльність, повну бездіяльність Трампа, як головного зрадника, ми на нього повні бездіяльність. І потім вже він скаже, що НАТО ніхто. І нас практично, ми залишились, от як Грузія. Грузія залишилась один на один. Грузії ніхто. Зрадили Саркозі, французи. І ми залишились один на один. Ми одна Україна, скажімо, розраблена Януковичем, ми відстовуємо весь світ, захищаємо всю світову цивілізацію. Чуть-чуть мінімально там десь на словах морально там. Ну це 0001, 99.9 ми робимо самі.
Яка ваша реакція на такі думки, теорії про особливий статус Донбасу на сьогоднішній день? Мовчать вже за Крим вже там, а от саме за Донбас про це йдеться.
Ну це якщо говорити про особливий статус, тільки в негативному для них. Тобто вони будуть позбавлені будь-які. Тобто буде повна блокада. Це буде там, скажімо, ну така депресивна зона, от як Південно-Північна Корея. Тобто ми будемо як Південна Корея, цивілізована Україна,
і розвиватися,
так, а вони будуть як північно, тобто вони йдуть
повна ізоляція.
Так, повна ізоляція, блокада, як КНДР. Будуть їсти один одного їсти.
А протилежна сторона цієї особливості, скажімо так.
Ну, всі будуть бачити, що треба любити Україну, цінити, що дивіться, якщо ви не будете любити, поїдьте в Донецьк. Ну, поїдьте, зайдіть в веб-камеру в Криму, подивіться на пляжі в Криму. Крим очікує. Це як теж або КНДР, або Чорнобиль, як Чорнобильська зона, тобто запрошена кинути, тобто без цивілізації десь, або де Донбас, де окупований, це Чорнобиль, все розраблено, там і ядерна, це все. А Крим це КНДР, будуть КНДР-2, тобто будуть їсти один одного все це.
Одна із
світлого таких... взагалі нічого. Ми тут можемо. Ми переважна більшість українців, ми виберемо. Переважно, да, не всі, бо ж є тут бати, фатає це саме, але переважно 90 і більше відсотків ми вирвемося. Ми...
Ви вважаєте, суспільство сьогодні міняється?
Звичайно.
Тобто цієї вати стає менше?
Так, стає менше. Бо нове покоління вибирає.
Завдяки чому? От що, що з таким
завдяки більш... доступу до інформації, якщо наші батьки, вони крім... програми «Время» з «Красної звізди» і «Звісті» нічого не бачили. І, ну, я дякую моїм батькам за те, що вони мене родили, виховали і дали, скажімо,
дорогу. У вас були патріотичні життя. Батьки?
Так.
Ви з Волині, так?
Я з Рівненської.
З Рівненської області.
Так. Так. Вони по деяким питанням сумніваються, але вони мені вірять. Я їм кажу, там, мам, то, тато, та. Вони вірять, вони теж там...
Тобто навіть батьки міняються завдяки вам, свою думку
ну,
міняти.
Мені приходиться їх вже, то вони мене, це зараз мені приходять їх переконувати, що все робиться правильно. Це, що ради нема, що це процес, що це... якщо
тривалий,
так,
тривалий
ну, як, процес. Ну, не можна сказати, що це там рік чи два, чи буде міняє кожен день. Хтось сьогодні, хтось завтра, хтось за тиждень, хтось за місяць, хтось... Але це треба робити кожен день, і це буде, кажу, це буде.
Ой,
я вам приклади привів по Збройних силах. Кажу, у нас,
так.
коли починалось, коли брудний московський чобіт ступив на нашу землю святу, у нас було на 10 чоловік одиниць. На 100 чоловік, там не більше, там 3-5%. На 100 було, 3-5, розумієте? Зараз навпаки, нас із 100 чоловік, 90 готові душу тіло положити за нашу службу.
Знаєте, я на вихідних був в Одесі. Я,
Одеса, я теж там був місяць на реабілітації зараз відпустці. Там трошки більше, в Харкові більше, там треба більше. Ну, але розумієте, то якщо ще 10 років назад, то Одеса і Москва, Ленінград приблизно десь це саме, розумієте, то зараз це ну, набагато. Ще роботи там, бо ж там хто? Хто влада, хто в керівництві там? Бандюки, гопники, як наші ці, ну,
тут. Я хотів позитивний такий відклик дати про Одесу. Я там 4 роки навчався і мав такий негативний досвід, наприклад, в умовному питанні. Був випадок, коли я їхав в маршрутці і там прошу, там, будь ласка, зупиніть мені на привокзальній. І до мене водій відповідає такою типічною одеською, що поки не скажеш нормальним язиком, будеш кататися зі мною цілий день. От я коли приїхав вчора до Одеси, не так часто буваю після того, як там мешкав, але вчора був там, власне, в місті, в центрі гуляв. Я бачив дуже багато людей, які ходять в вишиванках. Для мене це була така певна перемога. Я спілкувався з таксістами, які сказали, Одеса змінилася в доброму сенсі. Тобто вони почали там трохи генерувати в собі якісь українські думки. Я почув українську мову. Можливо, це були туристи, але на них не так тепер реагують агресивно одесити, як вони агресивно реагували там 4, 5, 10 років тому. Тому якийсь певний такий, можна сказати, процес українізації він йде, навіть там в Одесі. Бо одесити завжди казали, Одеса – це не Росія, Одеса – це не Одеса, Одеса – це Одеса, вони так говорять. Тому щось позитивно. До речі, веду до того, що це мовне питання. От одною з таких найбільших перемог нашого попереднього президента Порошенка, це було от, власне, мовний закон. Для багатьох він, знаєте, як для чорта ладан, цей мовний закон. Ви вважаєте це перемогою? Чи все ж таки якісь певні корективи в цей закон треба було внести? Чи таким, який він сьогодні є поданий в реалізацію, він є супер?
Він є супер і треба продовжувати. Чи треба далі квоти
мовні
московські,
квоти.
Обов'язково все. Чому зараз вони, як вони і так розкачують це, але розумієте, як у нас буде внутрішній спротив, вони не будуть рухати. То, що по стратегії все зроблено правильно. По стратегії євроатлантична інтеграція, НАТО, Євросоюз, армія, мова, віра, все правильно, все правильно. Єдине, що не було зв'язку між самою верхушкою і самим низом. Тобто розрив пройшов, розрив, розумієте, розрив. Треба зараз зупинитися, переосмислити, чому розрив, чому те, що було правильно все зроблено, чому воно не дійшло до цього. Ну, зрозуміло, завдячуючи ну, міжнародній мафії керує Путін. Керує Путін. Тут він наших 5 чоловік підкупив. Підкупив, ну, навіть вони були там, Медведчук і пішло за собою там ці олігархи з Загорожця. Вони підкупили чиновників посадових, там, міністрів, скажімо, це, ті зробили собі приватні армії.
Будь ласка, ближче до мікрофону. Ми
зробили собі приватні армії тут в Україні, в Києві приватні, і повалили реально це владу українську, ну, але вони можна повалити прізвище, не можна повалити дух, ідеологію, розумієте? То якщо вони думають, що вони так легко це їм вдалося, я думаю, що це, що боротьба продовжується,
але
за Україну продовжується.
В певних от моментах я, мені так здається, що цей закон вводять якось штучно. Коли депутат за трибуни Верховної Ради говорить російською або такою українською, що краще російською, або міністр, так? І от, знаєте, з цього хочеться плакати. То, ну, наскільки це реально так найближчим часом впровадити цей мовний закон? Скільки є носіїв, наприклад, навіть у військах України, носіїв української мови. Тобто ми чуємо
поки
так само...
Поки не багато, бо цього не було ніколи. Якщо воно нищилось 300 років, ви можете його 300 років нищилось, то за ніч, за тиждень, за місяць цього не можна змінити. Це змінити, це реальна задача, вона буде виконана, вона буде змінена. Десь за день, десь за тиждень, десь за місяць, десь за квартал, десь за семестр, за півріччя, десь за рік, за два. Наприклад, позитивний приклад, де то, що ми спільно звільнили Слов'янськ, Краматорськ, всі перші класи, всі пішли в україномовні класи. В минулому році Одеса, Харків, переважна більшість пішли в україномовні, розумієте?
Uh-huh.
Де до цього взагалі ніколи не було, навіть і там і 5, і 10, одиниці були, одиничі. Вони були змосковлені давно вже. Все українське в Криму і на Донбасі, воно було все знищено. Все, причому показово бандами Януковича там і а-ля наших фейкових патріотів. Тобто все було знищено, але його все реально, в тому числі і в зброї. Це чим ми займаємося зараз в Збройних силах. Це ж треба всі підручники переписати. Це треба школи, садочок. Треба зробити мовою реально і популярно, так, щоб було цікаво.
Тобто треба зробити трендом.
Звичайно,
таке гарне слово.
Так,
щоб говорити українською мовою, це було трендом.
Носити вишиванку. Слава Україні, девіз, гасла, Україна понад усе. Це процес. Це не одного дня. Кажу, якщо воно 300 років, ну, то його можливо, але не за одну ніч, не за тиждень.
Бо насильне насадження, воно завжди закінчується
негативно. То буде зворотні, ну, це як фейкові патріоти.
Ну, там, зараз, ну... хоча ця влада, котра є, там, поговорить про те, що, ну, не то, щоб це реванш, це погане слово, але про те, що там якісь певні зміни треба внести.
Там є певна частина, але я думаю, що вона не набереться критичної маси. Угу. Там є певна, як і в цій була фейковій, ну, дивіться, ну, да, була там, дві чи три були проукраїнських. А решта, вони були фейкові навіть там. Чому вони не пройшли? Чому ніхто не проголосував там не за радикалізацію? Вони були в вишиванках, але це вишивата, розумієте?
Вишиватники. Так,
да, вишиватники. Тому...
Ну, будучи на християнському радіо, не міг не запитати вас про це. Ви віруюча людина?
Так, я вірую.
Ви віруючим стали під час війни чи були до того?
Я був до того. Я хрещений з дитинства. Я з західної, ну, на кордоні Рівненської, Хмельницької і Житомирської областей. Корець, Кореччина. Я хрещений, я віруючий.
Відомий Корецький монастир православний.
Так.
Який, здається, не зачинявся навіть у революції, якщо не помиляюсь. Можу помилятися, але, по-моєму, один із небагатьох в Радянському Союзі тоді, який не зачинявся. Тобто, ну, там народ на ваших теренах, вони там це стабільно так віруючий, зрозуміло. От питання церкви, церковне питання, яке так жваво обговорюється вже рік часу, от ця сама автокефалія, про яку говорять по сьогоднішній день, ситуація з патріархом почесним Філаретом, яка сьогодні виникла, там ситуація, яка сьогодні є розбурхана в московському патріархаті. Як ви, як військовий, це бачите? Як українець, знову ж таки, це бачите? Як віруюча людина?
По стратегії все правильно зроблено, і мені за честь вам сказати, що я долучився, враховуючи той негатив, який несла Московська церква в Слов'янську, Краматорську з перших днів війни.
Тобто ви зустрічалися там з якимись там моментами?
Так, де Святогірська лавра,
так, відома.
В Слов'янську, де з перших днів ми спочатку зробили декілька радіоперехоплень, тому що моє керівництво дозволило взяти мені з моєї частини, бувши, де був командиром, декілька там фахівців з радіоперехоплення перехопили, де там чеченський загін спецпризначення був, мусульмани в Святогірській лаврі базувалися. Ми це задокументували, я передав керівництву. От. І ми почали більш детально це перевіряти. Дійсно підтвердили, що майже кожна святиня московська православна заповнена агентами ФСБ, КГБ, ГРУ російського, і там зброя, боєприпас російські. Тому я радикально негативно до цього, скажімо так, помірковано, але з настороженим. А коли підтвердилось радикально негативно, приймав участь в декількох заходах на підтримку створення Православної церкви в Україні, де Епіфаній, от, ну, з болем, жалем зараз дивлюся, як вони там. Але я думаю, і в цьому питанні ми до кінця.
Ви вважаєте, що церква може бути індикатором патріотизму сьогодні,
так,
в цій,
так,
ситуації?
І в тому числі це комплекс не має бути, в тому числі і церква, тому, бо в нас ми переважній більшості віруюча, незалежно від того, там, московський патріархат, католики, греко-католики, київський патріархат, африка, незалежно від того, в переважній частині віруючий ми народ, в тому числі і мусульмани, де особливо, uh-huh, де в Криму, де в Криму, і це, і тут вони, одна з складових, що вони мають сіяти добро, в тому числі і любові до, бо якщо ж не буде країни батьківщини, де ж вони, кому ж вони, з яким народом вони, до кого вони? Це то, що московська церква, вона все роблять, щоб, ну, принизити людину, пригнітити. Все. Uh-huh. А закордонниця, я і навчався.
Демократія така в церкві.
Так, так, там, звичайно. Ви сидите і в нірвану собі впадаєте в ауру, і все. Один на один з Богом. Тобто, практично. А тут ти повинен, ну, практично ти повинен там Путіну, там, режиму тоталітарному.
Скажіть, от на сьогоднішній день ми в Україні маємо, як ви перерахували навіть скільки церков, є така церковна співдружність, Українська рада церков і релігійних організацій, вони дуже гарно співіснують, дуже гарно співтворять, видають якісь певні укази, накази, якісь такі слова потіхи, ком'юніки і так далі. Але, тим не менш, багато ієрархів з тих церков, про які там, ну, їх довго перераховувати, говорять про те, що держава або президент не мав права втручатися таким чином в середовище.
Він не втручався. Він не втручався, президент.
Ну як? Він звертався офіційно до патріарха Варфоломія, він їздив, він приймав. Тобто він був активним учасником цих всіх дій.
Як і будь-хто, і Верховна Рада, і, ну,
в тому числі,
драйвером так. Тут, розумієте, не ви, тут якраз то сигнал пішов знизу, що народ, що дивіться, якщо московська церква є найбільшою бідою, проблемою, uh-huh, і поки ми не викоренимо цю біду, проблему, ми завжди тут будемо мати путінську армію всередині в Україні.
Uh-huh.
Нам не треба путівське КГБ, ФСБ, тоталітарний режим, бо це ж, ну, московський патріархат, це реальна армія Путіна в Україні. Тут, розумієте? Решта всі церкви, будь ласка, без проблем. Тільки, щоб не Верховна Рада, чіткий закон, що керівництво не повинно бути з Москви нив'як. Москва – країна-агресор, знаєте, закон України. Uh-huh. Це країна-агресор, все, окупувала, анексувала Крим, окупувала частину Донеччини, Донбасу.
Дякую. Наступне, це буде про вашу працю в ліцеї імені Богуна. Раніше, в радянські часи, та й 90-х роках, відомого як Суворовське училище. Ну, таке Суворовське училище, про це більше знають наші батьки. Сьогодні ми говоримо про ліцей Богуна. Чим відрізняється сьогодні ліцей Богуна від Суворовського училища?
Ну, ми зараз теж в процесі, скажімо, трансформації, переходу від радянсько-російського, від Суворова до українського.
Такого шаблону науки. Так,
так, так, так. Це теж процес, це не одного дня. Не можна прийти, ну, не існує чарівної палочки. Не існує чарівної палочки, що до ранку це стане 100% український, патріотичний. Це стане, але не за день, там, не за два. Це процес, тому що треба мені підібрати потужну команду, яка має складатися з патріотів, з професіоналів, з порядних, високоморальних, розумієте.
Ми звикли чути, що патріоти – це ті, котрі там в Західній Україні, трошки центральні.
Вони можуть, в Криму їх може бути більше, ніж таких, як у Львові фейкових. Ну, там, от вам приклад Самопомічі – це яскравий приклад прикриватись патріотизмом і весь час брехати і красти.
Uh-huh.
Нам такі, як Самопоміч, такі садові решти, нам такі не треба.
Ні, я кажу про ваших студентів.
Ну,
кадетів, чи як зараз називають їх?
Ліцеїсти.
Ліцеїсти, ага. Тобто поміж ними, от я кажу, звідки є представники там,
так,
з цілої
України. З Криму окуповані.
Тому
числі. Зараз випустився навіть з Севастополя, навіть був самого.
А скажіть, от ви поза ефіром згадали були про те, що цього року у вас такий пробний проєкт є, у вас набралася група з дівчат, так?
Так, це перший раз, дозвіл ми отримали. Ми поки не можемо сказати, наскільки це позитивний буде досвід, бо декларувати це одне, у нас всі 100% хлопців декларують, ми все будемо неньку Україну захищати, там, де треба, де скажете, ми все. Але в реаліях не так, ну, краще, ніж це було там рік-два краще, але не так, як це має бути. Не так. Вони багато хто незначна, але певна частина ухиляється з різних причин там. Станом здоров'я там симулюють там, не здав ЗНО, симулюють там. Десь там якісь інші там питання, батьки там виїхали, переїхали, заборонили. Ну, це процес теж, ну, оскільки ми демократична країна, і ми не маємо права насильно його розуміти. Ми тільки мотиваційним, тобто зацікавити, щоб їм було цікаво. Але це ми робимо. А багато батьків, ватники, вишиватники, вони ні, тільки не в Збройні Сили. Куди там податкова, там таможня, прикладно, все це там тільки де бізнес, ну, тобто, але не в Збройні. Ну, але ми і, ну, працюємо про це. Просто законодавство. Законодавство тут диряве.
На початку свого ректорату ви говорили про те, що ви запровадите дві таких фішки, скажімо, да? Стоп-мажор і стоп-корупція. Ну,
три. Перша – стоп-корупція. Стоп-корупція, це я її провів, стоп-корупція. Переважно на всіх, кого були офіційний компромат, на всіх, кого був все реалізовано, нема жодного не реалізовано. Кажу, може бути, де нема підтверджень, де нема. Ну, ми демократична країна, розумієте. Так, постійно там фейки, скарги, там це процес, бо це тисячу людей, то буде тисячу проблем. Розумієте? Це тільки згідно з чинним законодавством. Тому тут стоп-корупція раз, стоп-мажор два, стоп-зозуля три. Стоп-корупція 80% запроваджено, 10-15% під перевіркою в процесі перевірку. Ще кажу, яку частину я можу так підозрювати, але не маю компетенції для того, щоб чи це так, чи не так. Але
ну, це треба якісь факти, дійсно.
Звичайно, так. Ну, тут тільки факти. Тут треба. Але я тут заохочую всі правоохоронні органи, і антикорупційне бюро, і прокуратуру в нас, це, і Службу безпеки, щоб, кажу, будь ласка, якщо є якась інформація, допоможіть. То я стою 100% тут на очищенні, бо без цього, якщо поки буде гниль, то і дуже важко досягнути результату. Чому і в Україні?
Ну, якщо з корупцією зрозуміло, то з мажорами. От я не до кінця розумію, про що тут йдеться. Тобто, вас...
Ну, принаймні, вони не будуть декларувати зверхність, що вони можуть не вчитися, не робити, не це, що вони можуть на Лексусах, на рейндж-роверах їздити по території, ліцею, там все. Ну, це була ганьба така 100%. Ну, теж в переважній більшості там. Так, да, є якась невеличка частина дітей з таких надзаможних, але принаймні вони зухвало себе не ведуть. Зухвало. Побачимо, як буде нова керівниця, нова влада. При цій владі вони не могли сказати, що я там натурі, та ти понімаєш.
Знаєте,
якби це тільки до мене дійшло, то рішення було б там за годину.
В Україні також дуже часто точаться такі суперечки над званнями героя тих чи інших там історичних постатей. Дуже часто там політиків запитують в інтерв'ю військових, чи Бандера герой? От я вас хочу це запитати, на вашу думку. Бандера герой, і чи вважаєте ви себе бандерівцем? Ну, Рівненщина – це не бандерівський край, от, але тим не менш, на сьогоднішній день такі є навіть жарти, так, що там маленький бандерівець народився там в нас, чи там щось таке. От яка ваша відповідь буде?
100% він герой. І Бандера, і Шухевич, всі герої, і Петлюра, всі, хто боровся за свободу України, за незалежність, всі герої. Єдине питання, що Московія оббріхувала, викрала значну частину нашої історії, нашої землі, нашої культури, нашої мови, але ми вже знаємо, кожен день ми вскриваємо брехні, підкупу, гвалтувань, знищення всього українського, чому ж і Голодомор відбувся, і решта все там. Тому Бандера 100% герой. Кожен день ми повинні, це ж розуміти, має поступово переродитись, вирости генерація, для якої, ну, це процес творення. Це не одного дня, це не можна там, що всі і будуть свято вірити, тому що ми не хочемо це робити насильно. Ми хочемо це зробити так, щоб свідомо, усвідомити, розумієте? Я не хочу нікого насильно, Боже упасі, заганяти в окоп, чи в літак, чи в танк, чи в БМП. Я хочу, щоб вони самі свідомо опанували, щоб їм сподобалось це. Ну, звичайно, держава тут повинна лицем створити умови. Наше завдання, як представників держави, створити умови раз, надати можливість два. Все, моніторинг, все виконують. Тільки, будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. Я вам дуже вдячний.
В нас не часто такі важливі гості, як ви сьогодні, є в студії. Я хочу надати можливість нашим слухачам хоча б за 7 хвилин до кінця сьогоднішнього ефіру зателефонувати і тут поспілкуватися разом з вами. Отже, шановні радіослухачі, з цієї хвилини можете зателефонувати до нас в ефір в програму «Захристиє», поспілкуватися з героєм України Ігорем Гордійчуком. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18. 60 та 093-272-07-45. Ви почали говорити про те, що от, власне, про самостійність і про те, що ви не можете заставити там військового того чи іншого робити ту чи іншу справу. Ну, це так відносно, я так розумію, бо послуг в середовищі військовому, це він також важливий. Але тут мені згадалася ця теорія про найману армію, тобто про контрактну армію. Наскільки це реально, наскільки це було б корисніше на сьогоднішній день в контексті цих подій, які ми маємо в Україні?
Так, це дуже правильно. Ми говоримо тут про професійну армію.
Якщо говорити про професіоналізм.
Тут є такі зараз пропозиції, щоб мати приватну армію. Приватну армію, яку має Путін. Путін має декілька армій, в тому числі приватну. У нас теж, ну, дехто з посадових осіб має приватні, ну, приховані приватні армії. Оці ви бачили там тітушки, бандюки, надзони, гопніки, це приватна армія певного керівництва посадових осіб. Я знаю, чиї, але, жаль, не можу показувати. От армія має бути професійною. Але в умовах війни, яка зараз йде, треба пока залишати ще і призивну, щоб був резерв. Угу. Нам треба створити середовище територіальної оборони. Коли кожна вулиця, кожне село, кожен населений пункт, місто, район, область зможуть самі себе захищати. Створена така аура, де путіністи, їхні посіпаки, медведчуки, тут гопніки, бандюки, які тут в Україні, щоб їхня зараз мета тут підірвати зсередині, з Києва, захопити Київ. Тобто вони там скільки могли вони пройти, от де Крим, де була в них кормова база, де підтримка була, де регулярна російська армія стояла. Іде частина, невеличка частина, Донецька, переважно більшість ми звільнили, вони зараз будуть, вони побачили, що далі вони, якщо і пройдуть, то ціна дуже велика. Хоч навіть він готов, Путін, там мільйони втрачати, він їх не рахує, вони не це, але все рівно вони курсу не змінять. Вони зараз будуть тут підривати Київ. Київ, щоб з Києва, щоб розвернути нас на московський. Тому має бути і професійна армія, бо професійна, але тут треба проводити очищення. Бо угу. Нас дуже багато залишається. Особливо, ну, не так багато в нас в Міністерстві оборони, як в інших силових структурах. Там дуже багато, починаючи з вищого керівництва, вони псевдоукраїнці, псевдопатріоти.
Угу. Зараз після цієї паузи розпочинаємо спілкуватися з нашими слухачами.
З нагоди 28-ї річниці Незалежності України Радіо Марія представляє спецпроект «Гордість нації».
Ну що ж, ми повертаємося до студії. У нас всього 5 хвилин. Є заповнені всі телефонні лінії, тому прошу вас зараз бути надзвичайно лаконічними для того, щоб дати можливість більшій кількості додзвонитися до нас. І у нас вже є в ефірі перший слухач. Будь ласка, назвіться, як вас звати.
Алло.
Так, слухаю вас.
Любомир Львів. Дуже поважаю того пана Ігора. Якщо ви сказали, я вже зрозумів, хто то є, але мене до нього питання. Чи він вважає Порошенка жуліком чи патріотом? Хай відповість на питання, я тільки зрозумію, що в нього в голові.
Але, пане Любомире, ви знаєте, що Радіо Марія не є політичним радіо, і такі прямі запитання, які стосуються політичних питань, то ми їх не обговорюємо. Тому я не знаю, якщо хіба є в нашого гостя непоборне бажання дати відповідь на це запитання, то можете скористатися цією можливістю, але не є обов'язку.
Так, я дам відповідь, що по стратегії, бачите, я можу не знати там, де на тактичних рівнях, там корупційних решта, по стратегії, по євроатлантична інтеграція, армія, мова, віра було за ці 5 років було зроблено більше, ніж за 25 попередніх разом взятих по цих напрямках. Це підтвердження всієї міжнародної спільноти, всіх і президентів. Да, там були питання скажімо, нижчого рівня, де які потребують тут більш детальні. Але я кажу про стратегію євроатлантична інтеграція, ЄС, НАТО, армія, мова, віра. Отут за 5 років під час правління попередньої влади було зроблено більше, ніж за всі 25 разом взятих.
Дякую вам. Наступний слухач, вітаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це Марія Київ. Я, по-перше, хотіла теж привітати Ігоря.
Лаконічно, пані Марія, будь ласка, коротко.
Володимира, це святом, і запитати, чи сьогодні, я тут живу недалеко, біля Суворовського училища, і що приємно відзначити, що єдині молоді люди, це з цього ліцею, які не матюкаються на вулиці. Я хотіла запитати вас, яку роботу ви проводите все-таки з своїми ліцеїстами для того, щоб виховувати у них таку високоморальних ще офіцерів майбутніх? І друге питання, чи є, можливо, факультативно вивчення, скажімо, закону Божого чи якихось основ богословського, так сказати, науки? Тому що церкви, різні церкви, і католицька, і православна, і всі церкви України стільки молились і стільки моляться зараз за...
Дякую, пані Марія. Перепрошую, мусимо вас перервати. Будь ласка, коротко також, пане Ігоре, ваші відповіді.
Дякую за питання. По першому питанню, особистим прикладом, я мотивую всіх керівників, посадових осіб, що заборонено на території ліцею вживати спиртні напої, тютюнопаління, будь-які наркотоксико, там інші, а також ненормативну лексику вживати. І мотивуємо всіх, щоб, і забороняємо, мотивуємо так, щоб спілкувались державною офіційною українською мовою. Стосовно факультативів, так, є. У нас зараз, нарешті вже, що залишилась тільки ПЦУ, новостворена Православна Церква України, вже в нас нема Московського Патріархата, він раніше був. Мені довелось більше року потратити на те, щоб їх, скажімо так, попросити. Тому тут вони в основному займаються. Зараз ми вводимо в штат, що в нас буде капелан. Ми переходимо на капеланську службу Збройних сил України. Ми це підтримуємо 100%. І вони вже надають можливість, щоб Слово Боже доходило. Ну, але знову ж таки, це мотиваційне побажання. Ми не можемо там насильно, бо ми ще повинні працювати з батьками, розумієте? Бо як ми кажемо одне, він повертається потім додому вечором чи на вихідні, а батьки кажуть інше, то треба ще з батьками працювати. Ну, це напрямок, ми працюємо.
Дякую за відповідь. Наступний слухач. Вітаю вас дуже лаконічно, прошу.
Алло, я...
Так, то вже. Так, прошу.
Леся Львів, дорогий пан Ігор, віримо, що з такими, як ми збудуємо вас з прошедшими святами. І хай Господь завжди вас оберігає. І хай мої рядочки будуть для вас. Я ціню вашу роботу, вашу працю. І хай вас Бог завжди оберігає. Тож, хай мої рядочки будуть для всіх вас і нашої України. Тож звернімо сьогодні щиро до Бога. Отче святий, просвіти нам дорогу. Господи, милий Владико Небесний, дай розуму і сил нам, хай край наш воскресне.
Амінь.
Дуже щиро дякую.
Дякую, красиво. І останній телефонний дзвінок у цій програмі. Прошу, будь ласка, як вас звати?
Слава Ісусу Христу, я пані Розалія, Житомирщини. Було пояснення про корупцію, про стоп-мажор. А що таке означає стоп-зозуля?
Зозуля, ага.
Коли батьки привезли дитину на КПП, залишили її, самі не хочуть займатися дитиною, і нам її підкинули, як зозуля, але дитина не бажає вчитись, не мріє бути військовим взагалі. Тобто, ну, це можна тут піти на зустріч, якщо нема взагалі батьків, де вона піддається вихованню. Ну, дуже багато таких дітей, вони вже вкрай запущені. Ми не маємо права, в нас немає тюрми, гауптвахти, ми не дізбат, ми не можемо одівати наручники. Тобто ми військові навчальні, ми не тюремні, не виправна колонія. Тобто, і таких багато дітей, які просто батьки відмовляються, нам викидають, ви тюрма, гауптвахта, ви займайтесь. Ну, але згідно з чинним законодавством це не так. Тобто ми тільки тих, хто сам прийшов, сам мріє, я мрію бути військовим. Все ми тоді навчаємо, виховуємо, все безкоштовно, все за державний кошт.
Ну що ж, цих 60 хвилин збігли, дуже стисло, навіть би сказав так, збігли, хотіли почути ще багато чого, але наш ефір завершується. Шановні радіослухачі, я нагадаю, що ми тут в студії Радіо Марія гостили героя України Гордійчука Ігоря Володимировича, який є також генерал-майором Збройних сил України і кавалер ордена Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступеня, також і ректор ліцею Івана Богуна, відомого тут в Києві, Україні. Можливо, сьогодні послухали батьки про наш ліцей, що там не матюкається, так? Це велике досягнення, я вважаю, тому що це така ж проблема сьогодні, моральна проблема в суспільстві. Скористається можливістю. І дякую також від всіх наших радіослухачів за те, що ви сьогодні тут є з нами. Так, ви піднялися, доклали багато зусиль, ви ще, як ви сказали, є на реабілітації. Також щирі відповіді були, надзвичайно патріотичного духу нам посіяли тут в ефірі. Ну, це такий нам подарунок нашим радіослухачам в контексті Дня Незалежності України, який ми ще продовжуємо святкувати. У нас є чим пишатися. Наша нація справді має чим пишатися. Дякую вам сердечно, на все добре.
Будь ласка.
Почуємося в інших ефірах. З Богом.
Дякую за запрошення.